Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne, Septemba mosi mwaka 2020. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na elimu. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limesema muhula mpya wa masomo ukianza Agosti hadi Oktoba mwaka huu, theluthi moja wanafunzi bilioni 1.5 wa shule za awali hadi sekondari ndio wamejiandaa kurejea shuleni, lakini si wote watakaoweza kusoma. Lois Wairim anafafanua zaidi.
UNESCO kupitia taarifa yake iliyotolewa jijini Paris, Ufaransa, imesema ni nusu yao hao waliojiandaa ndio watakaoweza kuingia madarasani kutokana na sitofahamu iliyogubika maeneo mengi ya dunia hivi sasa kutokana na vizuizi vilivyosababishwa na ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 na sababu nyinginezo. UNESCO imesema idadi hiyo ni watoto milioni 488 ambao wataweza kujifunza kwa mbinu mchanganyiko, ikiwemo kujifunza wakiwa majumbani au kuingia darasani. Ingawa idadi kubwa bado inasubiri mwongozo wa kile wanachotarajia wakati siku za kufungua shule zinakaribia. Shirika hilo limesema kuwa hali hii ni tatizo kubwa hasa kwa watoto wa kike, ikizingatiwa ukosefu wa usawa utokanao na wanafunzi kusomea majumbani, hali itakayoathiri jamii zilizo hatarini zaidi. Akizungumzia sitofahamu hiyo, mkurugenzi mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay amesema janga la elimu limesalia kuwa tatizo kubwa. Baadhi ya vizazi vimekuwa na tishio la shule kufungwa, hali inayotia hofu kwa mamilioni ya wanafunzi na imedumu kwa miezi mingi, na hii ni swala la hatari kwa elimu duniani. Leo hii wanafunzi kote duniani wamepoteza wastani wa siku 60 za masomo shuleni tangu vizuizi vya COVID-19 vianze mwezi Februari na Machi mwaka huu. UNESCO imesema katika mazingira kama hayo, swala la utoro shuleni, kupungua kwa ubora wa elimu na matatizo yake ya kiuchumi na kijamii ni bayana. Kwa mantiki hiyo, shirika hilo limetoa wito kwa mamlaka kubaini haraka hatua bora za kuchukua ili watoto waweze kurejea shule salama, huku afya ya wanafunzi na wafanyakazi ikizingatiwa. Tayari UNESCO kwa ushirikiano na mashirika mengine Umoja wa Mataifa, lilela kuwahudumia watoto UNICEF na la mpango wa chakula duniani WFP na Benki ya Dunia wameandaa mwongozo wa kusaidia nchi kufungua tena shule na vyuo vya elimu ya juu.
Sasa tuelekee barani Afrika. Mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, kwa kushirikiana na wadau wamekarabati na kukabidhi vyumba 16 vya huduma za dharura kwa ajili ya huduma za ugonjwa wa corona au COVID-19 kwenye kituo cha wagonjwa mahututi mjini Yambio, jimbo la Equatoria Magharibi. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Mjini Yambio, kwenye kituo cha huduma za dharura na wagonjwa mahututi, uongozi wa UNMISS wa eneo hilo ukiambatana na maafisa wa serikali na gavana wa jimbo la Equatoria Magharibi kwenda kufanya makabidhiano ya muhimu ya vyumba 16 vya kituo hicho kwa ajili ya kutoa huduma za dharura za COVID-19. Mradi huu umefanywa kwa pamoja na kikosi kazi cha serikali ya Sudan Kusini kinachohusika na COVID-19 ili kuhakikisha kuna kituo maalum kinachojitosheleza kwa ajili ya wagonjwa wa janga hilo. Mbali na kukarabati vyumba, UNMISS imekabidhi pia generator, vitanda 20 na magodoro yake, mashuka 120 na tangi la maji lenye uwezo kujaza lita 5,000. Stella Abiyomi ni kaimu mkuu wa ofisi ya UNMISS kwenye jimbo la Equatoria. Anasema lengo kubwa ni kuisaidia mamlaka na jamii za Yambio katika maandalizi ya kukabiliana na COVID-19.
All of this is to ensure and enable.
Yote haya ni kuhakikisha kuna mazingira yanayowezesha kufikisha mahitaji ya kibinadamu kama sehemu ya msaada unaotolewa na mpango Umoja wa Mataifa kwa mikakati ya serikali ya kupambana na COVID-19. UNMISS inashirikiana na familia nzima ya Umoja wa Mataifa, wadau wa maendeleo na serikali kuhakikisha kwamba tuko tayari kuchukua hatua zinazostahili kwa janga hili linalotupa changamoto sote. Kwa mchango huu kutoka kwa UNMISS, tunaamini kwamba kituo hiki cha huduma za muhimu sana kitatumika kwa lengo lililokusudiwa.
So this scourge that is affecting us all.
Mgeni rasmi katika makabidhiano hayo alikuwa gavana wa jimbo la Equatoria Magharibi, Generali Alfred Futuyo, ambaye ameshukuru UNMISS na kuahidi kukilinda kituo hicho na kuongeza kwamba,
nilianza ukarabati hospitali ya kiraia na nataka sote tuchangie. UNMISS, wafanyabiashara na hata mimi ambaye ni gavana, nitatoa msaada wangu.
hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Agosti, Sudan Kusini imeripoti wagonjwa wa COVID-19 zaidi ya 2500 na vifo zaidi ya 47.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutasikia harakati za shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO kuboresha mazingira ya wanaouza chakula jini Dar es Salaam, Tanzania. Baki nami. Nchini Ethiopia, mkimbizi kutoka Sudani Kusini anaishi kambini Gambela, anahofu kuwa elimu aliyoipata yeye ukimbizini haitakuwa rahisi kwa watoto wake na hata wanafunzi wake kuipata ukimbizini, huku akitaka amani ya kudumu ipatikane Sudani Kusini. Ahimidio Yolotu anafafanua.
Mjini Gambela katika kambi ya wakimbizi ya Jewi, tunakutana na mkimbizi kutoka Sudani Kusini, James Tut, ambaye sasa ni mwalimu mkuu msaidizi katika shule moja ya msingi ya wakimbizi. Anajiandaa kwenda shuleni na anatueleza ya kwamba
when the war is was our...
James anasema vita ilipoanza Sudani Kusini, yeye alikuwa chuo kikuu cha Addis Ababa Ethiopia kuanzia mwaka 2010 hadi 2014. Matarajio yake yalikuwa kurejea nyumbani na kuajiriwa serikalini kwa kuwa alihitimu shahada ya maendeleo ya jamii na uongozi. Kila siku anakutana na wanafunzi 6,000 akitambua matatizo yao, na anasema katika miaka yake mitano ya walimu,
my work,
kazi yangu imekuwa ya kuvutia kwa sababu ni wakati wangu wa kurejesha utu kwa jamii. Hawa watoto ni mstakabali wa taifa letu. Iwapo watarejea nyumbani, basi watasongesha mbele nchi yetu.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kuwa kwa mwalimu Tut ilikuwa ni bahati kwa kuwa alishinda vikwazo vyote na kuhitimu masomo yake ya chuo kikuu, kwa kuwa ni vigumu sana kwa wakimbizi kupata elimu ya juu, na takwimu zinaonyesha kuwa ni 3% tu ya wakimbizi duniani ndio wanaopata fursa hiyo. Na kwa mwalimu James, hii ni hofu kubwa.
Iwapo tutasalia hapa kama wakimbizi, ni changamoto kubwa sana na ni hofu kwa watoto wangu, kwa sababu mimi nimesoma, huwa nawaonesha picha nilizopiga na rafiki zangu na kuwaeleza kuwa elimu ni sehemu ya maisha yao. Fundisho nalowapatia ni kwamba elimu ni kitu kizuri kwao, nikimaanisha inaweza kubadili maisha yao, na mimi pia nitakuwa mfano kwao.
Na sasa ni makala ambapo leo Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam anamhoji Chazi Tulai, mwakilishi msaidizi na mkuu wa programu wa FAO Tanzania, kuhusu mradi wa kuwatengenezea vioski mama na babalishe ili kuboresha mazingira ya usafi. Kwako Stella Vuzo.
Tumefanya utafiti hapa Dar es Salaam na tukagundua kwamba hawa mamalishe na babalishe wanatoa huduma kwa sehemu kubwa ya walaji, lakini wanafanya hivyo katika mazingira ambayo yanaweza kuwa hatarishi, na tukaona kwamba tutafute utaratibu ambao utawawezesha kufanya shughuli zao katika mazingira ambayo ni salama na wanaweza kuwahudumia wateja wao katika mazingira ambayo ni salama.
Na vigawa bure?
Hivi kwa sasa, kwa sababu ndivyo tumevitengeneza, tumeshindanisha wanafunzi katika vyuo vikuu wakaweza kutengeneza hicho. Vya manzoni vitutakavyovitoa tutavitoa bure. Lakini tutavutia kama kuna wawekezaji wengine watasema okay, tunavizalisha kwa wingi na pengine hatutavitoa bure, hilo litakuwa ni swala la baadaye. Lakini kwa sasa hivi kama tutatoa vioski tutavitoa bure ili watu waweze kuiga, waweze kufanya shughuli zao katika hali ambayo ni ya usalama zaidi kiafya na chakula ambacho ni kizuri kwa mradi.
Vitakuwa vingapi na ndani labda mtu anaweza, watu wangapi wanaweza kukaa kwa wakati mmoja?
Sehemu ya ndani ni kwa ajili ya yule mtoa huduma au wale watu wa huduma, na tumeweka hivyo kwa nje, inategemea anao walaji wangapi, na kwa hiyo anaweza kupanua sehemu ya nje kutegemea walaji anaohitaji na eneo alilonalo. Lakini tumeweka usanifu ambao unaonyesha kwamba ukipanga vizuri watu wanaweza kukaa mbalimbali na wanaweza wakapata chakula chao wakiwa kwa mistari, na walaji watapata huduma na wanaotoa huduma watatoa huduma katika njia iliyo sahihi, na kwa hiyo maambukizi hayataweza kutokea kama kanuni za afya zilizopo zitafuata ipasavyo.
Na maji yatakuwaje pale? Yani naona ni kichumba tu, utakuwa na huduma gani au mtu atalazimika achote maji labda aje aweke pale?
Maji safi na yanayotiririka, kuna lino lake litawekwa. Vile vile sehemu ya taka na namna ya kuzitunza nayo imewekwa, na namna ya kutunza chakula. Kwa sasa tumefanya mafunzo, si kwamba vile vile tunakwenda tunamkabidhi mtu, hapana. Tunahakisha mtu anayekabidhiwa hicho kioski ni mtu ambaye amepata mafunzo. Na kwa sasa tunao zaidi ya babalishe na mamalishe 1000 ambao tumewatambua katika jiji hili, ambao tayari tumewapatia mafunzo na tunaendelea kufanya kazi karibu nao ili kuhakikisha kwamba chakula wanacho kitoa kwa walaji ni chakula cha kuwapa afya, lakini vile vile ni chakula salama.
Shukrani sana Stella na Fao kwa jitihada hizo. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunaye mtoto Gloria mwenye umri wa miaka 16 kutoka Zambia. Anasimulia jinsi mradi wa UNICEF pamoja na wadau umemwepusha na kazi za majumbani na sasa anaelekea kutimiza ndoto yake.
My mom have a little money.
Mama yangu ana fedha kidogo, hivyo huuza nyanya na ndizi. Tusipouza nyanya na ndizi, hatuwezi kuishi kwa kuwa hilo ndio tegemeo letu. Nilipofaulu darasa la 9 kwenda la 10, ilikuwa vigumu kwa mama kupata fedha za kulipa karo. Shangazi yangu alipiga simu akisema kuna mtu natafuta mfanyakazi wa nyumbani. Nilienda kufanya kazi na kulifanya kazi zote. Nilumia sana kufikiria kuwa wenzangu wako darasani. Siku moja mfanyakazi wa kijamii alipita nyumbani na kumulizia mama Gloria yuko wapi. Mama alimsimulia kila kitu na ndipo nilipoponea na kufurahi kusikia kuwa nitapata msaada wa karo kupitia programu ya kusaidia watoto wa familia zisizo na uwezo. Nafurahi kuwepo shuleni na nikihitimu, natarajia kwenda chuo na kuwa muuguzi. Hii imekuwa ndoto yangu siku nyingi.
My dream for so long.
Asante sana mtoto Gloria kutoka Zambia na tunakutakia kila laheri katika kutimiza ndoto yako. Corona. Na hadi hapo basi, nami nahitimisha jarida letu leo siku ya kwanza kabisa ya mwezi Septemba. Na kukumbusha tukutane tena kesho kwa jarida lingine kutoka Umoja wa Mataifa, lakini usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa JSW ukapata taarifa mbalimbali, video ya kila siku, habari kwa picha, lakini pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Inanyuma sana nikielewa watu wengine hawazingatii.
Kuna ugonjwa hatari.